Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në samitin e Bashkimit Evropian diskutohet për Ballkanin Perëndimor. Vëmendje i kushtohet statusit të vendit kandidat për Ukrainën dhe Moldavinë. Ballkani i hapur dhe procesi i Berlinit bie ndesh me njëra tjetrën, thon ekspertët. Qeveria e Maqedonisë së Veriut mund të bie për shkak të propozimit francez. Pas sulmeve ruse me raketa në Kharkiv, presidenti Ukrainas bën thirrje për armatime të rënda. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krerët e 27 shteteve evropiane kanë marrë pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor, ku diskutuan mbi sfidat me të cilat përballen shtetet, duke përfshirë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Në samit u diskutua veçanërisht për agresionin rus kundër Ukrainës dhe çështje të tjera. Mësohet se në këtë takim, ku merr pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, është thënë se liderë evropian janë shprehur në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën dhe presin që kjo çështje të ngrihet në të ardhmen. Kolegu Augustin Palokaj ka përcjell takimet dhe na njofton në vazhdim me holësitë e tjera.
Në Bruxelles ka përfunduar samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, në të cilët liderët e shteteve apo qeverive kanë diskutuar për sfidat e përvashta me të cilat po përballen pas agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe për procesin e zgjerimit të BE-s. Disa lider pas përfundimit të këtij takimi kanë thënë se ai ishte në një atmosferë pozitive, por në të nuk ishin pritur vendime konkrete. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka konfirmuar se në këtë takim, në aspektin deklarativ, shumë lider kanë shprehur mbështetje për liberalizimin e vizave për Kosovën, edhe pse nga ky takim nuk janë pritur të miratohen vendime për këtë gjë. Kemi dëgjuar shumë deklarata për krahasje për Kosovën, për perspektivën evropiane të saj, për liberalizimin e vizave dhe për rreshtimin e plot të Kosovës me BE-n sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë. Duhet të shkojmë tash nga fjalët në vepra. Na duhet hapa konkret, duhet të merret vendimi për liberalizim të vizave, ka thënë Vjosa Osmani. Ajo ka shtuar se mendon se deklarata duhet të kthehen në veprime konkrete e të votohet në nivel të Këshillit të Ministrave për liberalizim. Kanë qenë deklaratat më pozitive që kemi dëgjuar deri më tash për liberalizim, përfshirë edhe nga shtetet të cilat deri tash kanë qenë hezituese, ka thënë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Edhe presidenti Malit të Zi Milo Djukanovic ka konfirmuar se sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën, shumica e madhe e liderëve në takim janë shprehur në favor të kësaj dhe ai nuk ka dëgjuar të ketë qenë dikush kundër. Në plan të parë ishte çështja e fillimit të procesit negociator me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe bashkë me këtë edhe çështja e sigurimit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Pra le të shpresojmë që tonet nga ky takim të jetë mjaft frymëzuese edhe për punën e Këshillit Evropian, ka thënë Milo Djukanovic. Por liderët nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, të cilët përbëjnë treshen e Ballkanit të hapur, nuk kanë qenë aq pozitiv në vlerësimet e tyre. Kjo për shkak të dështimit që të hapen negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se ai ndjen keqardhje për BE-n, duke folur me ironi për bllokadën që Bullgaria i ka bërë Maqedonisë së Veriut e me këtë edhe Shqipërisë. Edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kovacevski ka shprehur zhgënjimin e tij pse një vend, duke menduar në Bullgarinë, ka bllokuar 26 vende tjera të BE-s që të miratojnë kornizën negociuese për të nisur negociatat e antarësimit. Tash në selinë e Këshillit të BE-s po zhvillohet samiti i liderëve të 27 vendeve anëtare, në të cilin zgjerimi është po ashtu një prej temave kryesore. Në këtë takim pritet që Ukrainës dhe Moldavisë t'i jepet statusi i vendit kandidat, ashtu siç kishte proposuar Komisioni Evropian. Në fund të samitit sonte, liderët do të miratojnë edhe konkluzat, në të cilat pas një kohe të gjatë do të konfirmohet angazhimi i qartë për perspektivën e antarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE dhe do të bëhet thirrje për përshpejtimin e këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Disa qytetarë në Prishtinë presin nga samiti i Bashkimit Evropian që po zhvillohet në Bruksel të merret një vendim për liberalizim të vizave, e disa të tjerë janë skeptik. Korespondentja jo në Prishtinë, Nadia Ahmeti, ka anketuar Drita Halimin, Kosovar Bashën, Hamdi Ajetin, Albatrit Matoshin, Djelza Kastratin dhe Shefki Macedoncin. Në vazhdim, dëgjojmë mendimet e tyre.
Duhet me ndodhë, jemi të prit gjatë, në ka unë durimi mua, njerës të kemi, jemi të shumë të mbyllën, duhet njerës me po pak jashtë, ka njerës që kur s'u ka dhe mundësia me po, që shetojnë tjertë.
Pa tjetër që duhet, se po e shojmë edhe situatën e vështirë në Kosovë, dhe më thonë edhe mungesën e lirisë, në kuptimin që të rritë ka nevojt dalin edhe të shojnë më shumë botën edhe Evropën përgjithsisht, edhe kësisoj mendoj që Kosova e meriton.
Po moti u dashtë mirë me shku në blokë shtu, të shtetet që i kemi mbetur, mirë po kujtoj që vështira kemi ende, nuk besoj.
A po, menaj që Kosova është gati dhe ka përmbush të kriteret për liberalizimin e vizave, menaj që realisht Evropa është vënu pak me Kosovën, kur e dim që vendet rajonit s'paku janë bëhet ashtë 12 vjetë që ju kanë liberalizu vizat fundi Shqipnisë dhe Bosnjës, është një vënesje e parësyshme, është një diskriminim realisht ka është të bo i qytetarëve të Kosovës.
Besoj që shumë ka obdurime, se e dina që sojna duke pritë, që me ndodhë liberalizimi vizave, por shpresoj që sot ose nesër ndodhë.
Unë shpresoj, shumë shpresoj, po jenë amësuar shumë kohë me jësët, jenë nesër, jo bon, jësë bon, ashtu që kena hu pak optimistin, po shpresoj që do të bohen. Po do të me bo se vetë me ndanë Kosovë jemë në Evropë që nuk kemi viza shqiptarët.
Evropa e lirë pik ORG. Shtetet e Ballkanit Perëndimor momentalisht janë përballë dy proceseve paralele që sipas ekspertëve po synojnë të rregullojnë të njëjtat çështje. Ekspertët thonë se procesi i Berlinit që u iniciua nga Gjermania për 6 vendet e Ballkanit mund të bije ndesh me Ballkanin e Hapur, proces i nisur nga 3 vende të Ballkanit Perëndimor. Dëgjojmë raportin e zgjeruar nga Dorontina Baliu.
Bashkëpunimi ekonomik dhe liria e lëvizjes duket se janë kryefjale objektivave të dy nismave që përfshin shtetet e Ballkanit Perëndimor, procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur. Ekspertë politikave të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor thonë se këto dy nisma ndonse mbulojnë çështje të ngjashme, dallojnë në strukturë dhe mund të bien ndesh me njëra tjetrën. Procesi i Berlinit ka nisur në vitin 2014 me iniciativën e kancelarës së atëhershme gjermane Angela Merkel. Ndër qëllimet kryesore të këtij procesi janë përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe integrimi evropian i rajonit të Ballkanit Perëndimor. Procesi fokusohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, shërbimeve, mallrave dhe kapitalit. Fusha të tjera të veprimit në kuadër të tij janë zgjidhja çështjeve të brendshme dhe dypalshe, si dhe pajtimi mes shoqërive të rajonit. Ky proces përfshin të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ballkani i Hapur në anën tjetër është një nismë e vitit 2019 e iniciuar nga udhëhecit e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Asaj nuk janë bashkuar ende 3 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Kosova, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas iniciatorëve, Ballkani i Hapur synon thellimin e bashkëpunimit ekonomik midis vendeve pjesëmarrëse, rritjen e shkëmbimit tregtar dhe lirinë e lëvizjes. Toby Vogel, ekspert për BE-n dhe Ballkanin Perëndimor me selinë në Bruksel, thotë se të dyja këto nisma ndajnë një filozofi të përbashkët.
Filozofia bazike është se politikat e rajonit janë aq të vështira dhe mendasi, kështu që duhet fokusuar në objektiva të arritshme, sidomos në fushën e ekonomisë, si hapja kufive, stimulimi tregtisë, integrimi i tregut, lëvizja e njerëzve të tjera.
Në teori, sipas tij, dy nismat plotësojnë njëra tjetrën ose mbulojnë të njëjtën gjë.
Nëse, për shembull, Serbia dhe Shqipëria i hapin kufit për studentë, biznesmen i njohin diplomat e njëra tjetrës, kjo është qartë asnjë një gjë e mirë dhe do të kishte rol edhe në atë që mbulon procesi i Berlinit.
Sipas tij, frika e shteteve mos pjesëmarrëse në Ballkanin Perëndimor mund të jetë justifikuar nëse merren parasysh personalitetet ku e ka origjinën. Një nga iniciatorët e Ballkanit të Hapur është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, vendi i të cilit nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Vogel thotë se edhe BE-ja tash për tash ka një marrëdhënie të komplikuar me Ballkanin e Hapur për faktin se nuk është plotësisht e qartë se cili është synimi i tij, duke qenë se ekziston procesi i Berlinit. Në një deklaratë më 14 qershor, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se BE-ja do t'i mbështesë gjithmonë të gjitha nismat rajonale që nxisin zhvillimin ekonomik dhe bashkëpunimin, por po ashtu i respekton vendimet e marra nga shtetet individuale. Disa ekspertë tërheqin vërejtjen se Ballkani i Hapur nuk është i lidhur me asnjë standard të BE-s, ndryshe nga procesi i Berlinit i cili ka standarde të vendosura nga akuzë komunitare apo legjislacioni i BE-s. Arbresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike në Kosovë, mund edhe të bjerë ndesh me procesin e Berlinit, me që fushveprimit të dyja iniciativave është realisht i njëjtë. Sipasaj, mungesa e garancisë për standardet e BE-s është shqetësuese për Ballkanin e hapur.
Kjo u jep hapësirë liderëve rajonal të Ballkanit që i orientojnë këto realisht mënyrën se si do të funksionojë Ballkani i hapur, duke mos u ndërlidhur fare me standardet e Ballkanit apo me perspektiva politike të politikave të zhvillimit.
Udhëhecit e Ballkanit të hapur megjithatë po marrin pjesë në një samit midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor që po mbahet sot në Bruksel. Në kuadër të nismës Ballkani hapur, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur një sër marrëveshjesh që thuhet se kanë për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Marrëveshjet mes tjerash përfshin lëvizjen e qytetarëve të tyre me letër njoftime, bashkëpunimin e lehtësimin e importit dhe eksportit të mallrave, luftimin e evazionit fiskal, njohjen e diplomave universitare e të tjera. Në anën tjetër, në kuadër të procesit të Berlinit janë paraqitur të shënjestron katër fusha: zgjidhja çështjeve të pazgjidhura, dy palçë dhe të brendshme, arritja e pajtimit në mes shoqërive në rajon, rritja e bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe vendosja e bazave për rritje të qëndrueshme. Por, Grupi për Studime Politike dhe Juridike në Kosovë ka publikuar një hulumtim në vitin 2021, duke vlerësuar se ky proces duhet të ketë më shumë transparencë në lidhje me progresin e punës në fushat që mbulon. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë në faza të ndryshme të integrimit në Bashkimin Evropian. Mali i Zi dhe Serbia kanë përparuar më së shumti, duke hapur tashmë disa kapituj të negociatave të antarësimin me Bllokun. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë në pritje të hapjes zyrtare të bisedimeve të pranimit, ndërsa Kosova dhe Bosnia-Hercegovina kanë vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BE-n, që është hapi i parë drejt antarësimit në Bllok. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia më 21 qershor janë pajtuar për zbatimin e një marrëveshje për energjetikën që t'i hap rrugë pagesës së rrymës direkt nga shpenzuesit në veri. Por profesor të ekonomisë dhe qytetar në Kosovë thonë se qeveria e Kosovës duhet të insistojë tek qeveria e Serbisë që të mbulojë shpenzimet e deri tashme për atë pjesë. Që nga viti 1999, qytetarët e katër komunave në veri të Kosovës vazhdimisht janë furnizuar me energji, por asnjëherë nuk janë paguar faturat. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Serbia duhet t'u kthej qytetarëve të Kosovës si mjetet të ndara për pagesën e rrymës në veri, e thot Emin Salahu, banorën në Prishtinë.
Po, ato në mujnë me obligu në formë kredis, apo në formë të merata, me një kontrate cila do t'a bënte funksionalizume këto, do t'a bënte në mund të mundshme.
Se mjetet e duhet e kthej në gjithësësi, thot edhe se Edi Krapi ish punonjes në kompleksin metalurgjik Feronikeli.
Une me në ai që edhe do atë denim me morë ai që në ka dëtiru pa pytje, pa pra pëlqimin të unë.
Qenë nga përfundimi luftës se fundit e në Kosovë me 1999, qytetarët e veriut janë furnizuar regullisht me energji elektrike, por nuk e kanë paguar ata. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme të mbështetura nga Beogradi zyrtar, që kanë operuar në atë pjesë, por edhe për shkak të mosbindjes qytetare. Rrjedhimisht për rrymën e shpenzuar në veri, qytetarët e komunave të tjera të Kosovës kanë paguar direkt nga xhepi tyre nga vitin 1999 deri me 2017. Gjatë kësaj periudhe, faturat e tyre kanë qenë për 3.5% më të shtrejta. Nga 2017, kjo përgjegjësi e pagesës ka kaluar tek qeveria Kosovës. Me 21 qershor, ndërkaq Kosova dhe Serbia janë pajtuar për zbatimin e një marrëveshjeje për energjetikën të arritur qysh në vitin 2013, që i hap rrugë pagesës së rrymës direkt nga shpenzuesit në veri. Muhamet Mustafa, profesor i shkencave ekonomike në Prishtinë, thotë se çështja pagesave të faturave në veri nga qytetarët e viseve të tjera ka mbetur e paprecizuar në marrëveshjen e fundit, por patjetër që duhet të zgjidhet jashtë saj. Mustafa konsideron se Serbia është fajtore direkte për mos pagesën e rrymës nga konsumatorët në veri, sepse, si që thot, ajo ka manipuluar me qytetarët në atë pjesë.
Një mënyrë është që të shlyhet një pjesë e borxhet, një mënyrë është që ajo pjesa që mbetet të kreditohen, do më thonë të bëhen me kishte, afatgjate. Mënyra tjetër është që dikush, qeveria Serbisë, donatorët, të marrin përsipër që të mbulojnë atë konsum.
Fatura përgjithshme konsumatorëve në veri ka shkuar deri në 15 milion euro në vetë. Fadil Ismail, ish ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës, nuk beson se do bëhet kompensimi mjeteve as nga shteti Serbis, as nga institucionet e Kosovës.
Qëse kërkan prej Serbis, ti të pranan që edhe kjo pjesë është Serbi. Më thonë, Serbia nuk thënë borxhe për konsumator të shtetit tënë.
Me gjithë insistimin e Radios Evropa Lirë, zyra për informim e qeverisë e Kosovës, nuk jesh përgjigjur pyetje se si do të regulot qështja kompensimit të këtyre mjeteve. Të njëjtën pyetje, Rel e ka dërguar edhe tek kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbin Besnik Bislimi, por nuk ka marrë përgjigje. Vendimin për pagesën e rrymës në Verin nga qytetarët e pjesëve të tjera të Kosovës e ka marrë zyra regulatorit për energji e Kosovës. Pas ankesave të shumta, gjykata e apelit të Kosovës ka vendosur në vitin 2017 që kjo praktikë të pezullohet duke thënë se është jo ligjore. Në vitin 2021, gjykata themelore në Prishtinë, në bazë të një padije të ushtruar nga institucioni i avokatit të popullit, e ka detyruar ZRN që të obligoj shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike KEC për kthimin e mbi 40 milion eurove të qytetarëve të Kosovës, të cilët në periudhën 2012-2017, kur dhe ka pasur ankesa, kanë paguar rrymën konsumatorëve në veri. Zyrtarë të ZRE-s kanë thënë të njëjtën për Radio Evropa Lirë se kanë apeluar në gjykatën e apelit vendimin e gjykatës themelore. Kurse KEC nuk ka treguar nëse do bëhet kompensimi mjeteve në bazë të vendimit të gjykatës themelore. Fadil Ismaili ndërkaq thotë se KEC nuk e ka obligim të kompensojë borxhin për pjesën veriore sepse sipas tij kjo kompani nuk e ka pasur nën kontroll konsumin atje. Nga përfaqësuesit e Kosovës edhe të Serbisë vazhdimisht ka pasur deklarata kundërthënë se kush e furnizon veriun me rrymë. Operatori i sistemit transmisionit dhe tregut energjisë elektrike në Kosovë, Union me shkurtesën KOST, ka thënë se furnizimi është bërë nga operatorët e licencuar nga zyra regulatorit për energji e Kosovës, por sipas zyrtarëve serb, rryma në veri ka rritur nga elektrorrjeti i Serbisë. Me marrëveshjen e vitit të 2013 për energjinë, parashihet licencimi kompanisë Elektrosevere, cila është në pronësitë e kompanisë energjetike të Serbisë, por në Kosovë është themeluar sipas ligjeve të Kosovës. Kjo kompani do bëjë edhe furnizimin dhe faturimin e rrymës së shpenzuar në veri. Besnik Bislimi ka deklaruar me 21 qershor se Elektrosevere nuk do prodhoj rrymë, por do blej atë qoftë nga korporata energjetike e Kosovës apo nga një tjetër ofertues në tregun ndërkombëtar, ndërsa inkasimin do ta bëj vetë. Elektroseveri rrjedhimisht mund të marrë apo blejë rrymë edhe nga kompania serbe EPS. Vendimin për licencimin Elektroseverit ZRE-ja pritet të marrë këtë premt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Tri parti të koalicionit qeveritar në Maqedoninë e Veriut kanë kërcënuar me largimin nga qeveria nëse kryeministri Kovacevski pranon propozimin francez për zgjidhjen e kontestit. Ato konsiderojnë se propozimi është i dëmshëm për interesat kombëtare shtetërore maqedonase. Këto parti kanë 4 deputet, por largimi i tyre mund të çojë në rrëzimin e qeverisë, pasi shumica ka 64 deputet nga 120 sa numëron kuvendi. Detajet i sjell korrespondenti ynë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut mund të përballet me mocion mosbesimi për shkak të propozimit francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Disa parti të vogla që janë pjesë e qeverisë së kryeministrit Dimitar Kovacevski janë kërcënuar me braktisjen e koalicionit në rast se Kovacevski pranon propozimin e Francës në këmbim të heqjes së vetës bullgare për nisjen e bisedimeve parantërsim në Bashkimin Evropian. Lidhja demokratike të gjelbrit dhe liberal demokratët propozimin e konsiderojnë të dëmshëm për interesat kombëtare maqedonase, andaj edhe nuk do të apranojnë si të tillë. Këto tri parti kanë 4 deputet, ndërkohë që shumica parlamentare ka gjithsej 64 deputet nga 120 sa numërën kuvendi. Por në rast se këtyre partive i bashkohen edhe disa deputet tjerë të pavarur, atëherë qeveria mund të bie pas paraqitjes së mocionit të mosbesimit nga partia opozitare VMRO-DPMNE, e cila është kundërshtarja më e madhe e propozimit francez për zgjidhjen e kontestit me Sofjen.
Ky predlog je protiv makedonskite nacionalni interesi kompletno, deka go pretvara procesot vo diktat na Sofia.
Ky propozim është kundër interesave kombëtare maqedonase. Gjithë procesin e shëndron në diktat të Sofjes dhe në bazë të kësaj ne duhet të përmbushim kriteret e Sofjes në vend të kritereve të Kopenhagës. ka disa pika që na detyrojnë të plotësojmë kërkesa që kanë të bëjnë me të kaluarën tonë historike. Librat shkollorë duhet të marrin pëlqimin e palës bullgare para se t'i fusim në përdorim tek ne. Nëse kalon kjo propozim, ne do të dalim nga qeveria, ka deklaruar Zoran Dimitrovski nga Lidhja Demokratike. Ai ka thënë se në takimin që kishin të dielën me kryeministrin Dimitar Kovacevski, i cili drejton Lidhjen Socialdemokrate, u është të thënë se propozimi nuk është edhe aq i keq, por se mbron gjuhën maqedonase. Megjithatë, sipas Dimitrovskit, tani duke qartë se propozimi është i keq në të gjitha pikat e tij. Partia Liberal Demokrate gjithashtu ka shprehur pakënaqësi ndaj propozimit kapitulues si pasaj. Nëse ata mendojnë se ne nuk jemi faktori rëndësishëm, atëherë gabojnë. Nëse qeveria e pranon këtë propozim, vendi jo nuk do të jetë në një qeveri të tillë. Nuk mund të ulemi me njerëz që nuk e respektojnë mendimin tonë. Nuk mund të pranojmë që e gjithë historia që ne kemi mësuar në shkollat fillore dhe të mesme të ndryshojë dhe të thuhet se është e rreme, thuhet në reagimin e Partisë Liberal Demokrate. Propozimi francez sipas opozitës maqedonase, por edhe zyrtarëve si dhe mediave në Sofje që e kanë publikuar disa ditë më parë, përmban disa pika. Maqedonia e Veriut duhet të konfirmojë para OKB-s se nuk ka pretendime territoriale ndaj Bullgarisë, se do të përfshijë pakicën bullgare në kushtetut, do të rehabilitojë viktimat nga komunizmi jugoslav, do të harmonizojë tekstet shkollore në përputhje me punën e komisioneve të historisë, do të heqë të gjitha tabelat që përhapin gjuhën e urrejtjes ndaj bullgareve dhe Bullgarisë, ndërsa dy vendet do të dërgojnë qendrimet e njanshme lidhur me pozicionet e tyre për gjuhën maqedonase. Vëmëro DPM-ja akuzoi qeverinë se ka gënjur si pasaj opinionin duke fshehur përmbajtjen e këtij propozimi.
Makedonska vlada ja lažeše javnosti deka ne znaje predlogot.
Qeveria maqedonase e gënjeu opinionin se nuk ishte në dieni të propozimit francez. Përmbajtja e propozimit është në kundërshtim të plot me gjithatë çfarë thoshte qeveria deri më tani. Nuk e kuptoj se si tani kërkoj në mbrojtjen e identitetit dhe të gjuhës maqedonase kur kemi parasysh deklaratat e zyrtareve se kjo është punë e kryer dhe se nuk bisedohej për gjuhën dhe identitetin. Nëse kalon propozimi, ne do të vlerësohemi nga BE-ja nëse i përmbushim ose jo kriteret e Bullgarisë, ka deklaruar deputeti i VMRO DPM-s Ilija Dimovski. I përballur me reagimet të shumta kryeministrit Dimitar Kovacevski të mërkurën në mbrëmje doli me një qendrim në rrjetin social Facebook duke e kërkuar garanci për gjuhën dhe historinë maqedonase para se të pranonte propozimin francez. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia ka nisur sulmin në qytetin Ukrainas të Harkivit, ndërkohë presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski ka kërkuar nga aleatët për shpejtimin e dërgimit të armëve të rënda për të përballuar ushtrinë ruse. Ndjekim një raport të përgatitur nga Besmir Nenaj.
Dy ditët e fundit Rusia ka nisur sulme të reja me raketa në qytetin Ukrainas së Harkivit, duke sinjalizuar kështu një ndryshim të mundshëm të taktikave nga Moska. Autoritetet Ukrainas e thanë se të paktën 20 persona u vranë më 22 dhe 23 qershor në qytetin e dytë më të madh të vendit, i cili shtrihet pranë kufirit rus. Këshilltari presidencial Ukrainas Oleksij Arestovich tha në një mesazh video se qëllimi i sulmeve është të terrorizojnë popullsinë e qytetit. Ai gjithashtu pretendoi se sulmet janë një përpjekje e Rusisë për të devijuar trupat ukrainase nga fronti në rajonin kyç të Donbasit. Ideja është të krijohet një problem i madh për të na shpërqendruar dhe për të na detyruar të devijojmë trupat, tha Arestovich. Unë mendoj se do të ketë një përshkallëzim të situatës. Ndërkohë, sipas shërbimit të inteligjencës britanike, forcat ruse kanë arritur të marrin dy vendbanime në jug të dy qyteteve të Ukrainës, Lisiçanskut dhe Severodonjeckut, të cilat janë fokus i ofensivës ruse në rajon, deklaroi të njëjtën guvernatori Luhanskut Serhii Gajdaj. Forcat ukrainase vazhdojnë mbrojtjen e Severodonjeckut dhe vendbanimeve aty pranë të Zolote dhe Voroçian, ka thaj. Sulmet e shumta ajrore dhe të artilerisë së Moskës kanë për qëllim shkatrimin e të gjithë rajonit të Donbasit, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, teksa u ka kërkuar aleatëve të Ukrainës që të përshpejtojnë dërgimin armëve të rënda për t'i bërë ballë Rusisë në fushën e betejës. Në Donbas ka sulme masive ajrore dhe artilerie, Qëllimi i pushtuesve në këtë drejtim mbetet i njëjtë, ata duan të shkatrojnë të gjithë Donbasin hap pas hapi, Lisiçansku, Slovjansk, Kramatorsk, ata synojnë të kthejnë çdo qytet në një Mariupol, plotësisht të shkatëruar, tha Zelenski. Kjo është arsyeja pse ne vazhdimisht theksojmë për shpejtimin e dërgesave të armëve në Ukrainë. Ajo që nevojitet shpejt është barazia në fushën e betejës për të ndalur këtë ushtri dhjallëzore dhe për ta shtyrë atë përtej kufive të Ukrainës, shtoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Besmir Nenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Ka vdekur regjisorja e njohur nga Kosova Vjosa Berisha, e cila po trajtohej në Angli pas diagnostikimit me kancer. Lajmin e ka bërë të ditur sot familja e të ndjerës. Vjosa Berisha ishte themeluese e festivalit Pri Film Fest, edicioni 14, të cilit është planifikuar për 26-30 korrik, ndërsa për të mbështetur filmbërësit e Ukrainës, ky edicion do të jetë një koçeri edicionit të 13 të festivalit të filmit të Odesas. Britania e Madhe prezantoi një paketë të re sanksionesh financiare dhe tregtare ndaj Rusisë pas pushtimit të paprovokuar të fqinjit të saj Ukrainës. Në listën e produkteve të ndaluara përfshihen mallra dhe pajisje teknologjike që mund të përdoren për prodhimin e armëve biologjike dhe kimike, produkte dhe teknologji shtesë të rafinimit të naftës, si dhe produkte dhe teknologji kritike të industrisë. Vendimi ndalon importin, blerjen ose furnizimin dhe dërgimin e mallrave me origjinë ose që dërgohen nga Rusia që mund të gjenerojnë të ardhura. Konflikti në Ukrainë është një alarm për njerëzimin, deklaroi të mërkurën lideri kinez Xi Jinping, ndërsa Kina vazhdon të mbajë një pozicion neutraliteti duke mbështetur aleatin e saj Rusinë. Kina ka refuzuar të dënoj luftën e Rusisë në Ukrainë apo edhe t'i referohet asaj si një pushtim të Moskës, ndërkohë që dënon sanksionet e vendosura nga SBA-ja dhe Evropa ndaj Rusisë dhe akuzon Perëndimin për provokimin e Moskës. Vendet me siguri do të përfundojnë në vështirësi nëse ata besojnë verbërisht në pozicionet e tyre të forcës, zgjerojnë aleancat ushtarake dhe kërkojnë sigurinë e tyre në kurrizte të tjerëve. Cito në agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua mbi fjalimin e Xi. Në komente të tjera, Xi tha se vendosja e sanksioneve mund të veprojë si një bumerang dhe një shpatë me dy tehe dhe se komuniteti global do të vuajë nga politizimi, mekanizimi dhe armatimi i tendencave ekonomike globale dhe flukseve financiare. Qeveria 6-mujore e kryeministrit bulgar Kiril Petkov është rrëzuar në një votë mosbesimi lidhur me mosmarrveshjet mbi ekonominë dhe nëse Sofia duhet të heqë dorë nga kundërshtimi ndaj antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Partia e qendrës së Petkovit, Partia Vazhdon Ndryshimin, ka një shans të dytë për të propozuar një qeveri. Nëse dështon ta bëj këtë, mund të bëhen edhe dy përpjekje të tjera nga partitë e tjera përpara se presidenti të emërojë një kabinet të përkohshëm dhe të thërras zgjedhje të parakoshme. Kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili vizitoi Bullgarinë në fillim të këtij muaji, i kërkoi Sofies të hiqte dorë nga kundërshtimi i saj ndaj aspiratave të Maqedonisë së Veriut për në BE për një sër mosmarrveshjesh gjuhësore dhe historike. Organizata Botërore e Shëndetësisë do të vendosë nëse do të shpallë linë e majmunëve një emergjencë shëndetësore globale, duke nxitur kritika nga shkencëtarët afrikan që shprehen se kjo sëmundje përbën prej vitesh një krizë shëndetësore në kontinentin e tyre. Diskutimet dhe shqyrtimi i përgjigjes së OBSH-s ndaj shpërthimit të sëmundjes pasojnë shqetësimet se si Agjencia e Kombeve të Bashkuara dhe qeveritë në mbar botën trajtuan COVID-19 në fillim të vitit 2020. Një emergjencë shëndetësore publik me shqetësim ndërkombëtar është niveli më i lartë i alarmit të OBSH-s. Agjencia nuk deklaroi pandemi, por filloi të përdor termin për të përshkruar COVID-19 në mars të 2020-s. Për shumë qeveri në mbar botën, ky moment ishte çasti kur ata filluan të ndërmerrnin masa për të përmbajtur sëmundjen, çka rezultoi të ishte tepër vonë për të bërë ndryshim. Lia e majmunëve nuk përhapet atë shpejt sa COVID dhe për këtë sëmundje ekzistojnë tashmë vaksina dhe medikamente për trajtimin e saj, por sërish ka rritur alarmin në mbar botën. Numri i të prekurve jashtë kontinentit afrikan ka rritur në 3.000 raste në më shumë se 40 vende, si pas agjencisë Reuters, ende nuk ka raportime për raste vdekjeje. Komiteti Emergjencave Globale do t'i dërgoj një rekomandim drejtorit të përgjithshëm të OBSH-s, i cili merr vendimin përfundimtar nëse do të shpallë gjendjen e emergjencës. Vendimi nëse merret shpall alarmin dhe mund të nxis hapa të mëtejshëm nga OBSH-ja, sikurse dhe vëmendje të shtuar nga shtetet anëtare. Dham lajmet. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.